olsun, vatan sağ olsun diye.
Can bacı.
Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Şimal qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağışlar olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlərə işləsiniz. İndi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bu gün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqliyyatda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən sabiq nazir əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunub, amma bu ilin martında bu iş başqa bir icraatda birləşdirilib. Bundan sonra Fərhad Əliyevə vergidən yayınma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsvəsə aidlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittihamlar irəli sürülüb. Bugün başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrə olacaq. Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Deputat Hüseyn Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbah rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyn Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olub. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olması qərarı alınıb. Bu barədə Turanı hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Hüseyn Abdullayev barəsində cinayət işinin istintaqının başa çatdığını və Səbah rayon məhkəməsinə göndərildiyini təsdiqləyib. Hüseyn Abdullayev bu ilin martın 16-sında parlament salında deputat Fəzail Ağmalı ilə əlbəyaxı olandan sonra həbs olunub. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur.
Dünən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyəti tələb edən məhkəmə dayandırılıb. İddiaçı Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürəndən sonra Nizami rayon məhkəməsində dünən keçirilən prosesdə Gözəlin nümayəndəsi Yaşar Tahirov iddianı geri götürdüyünü təsdiqləyib. Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı mart ayında xüsusi ittiham qaydasında iddia irəli sürmüşdü. Şirkət rəhbəri Kanal Türk televiziyasına müsahibəsində Rauf Arifoğlunun ona böhtan atdığını, ağır cinayətdə ittiham elədiyini iddia edirdi və həbsini istəyirdi. Qəzet redaktoru isə bunu azad sözə təhlükə kimi qiymətləndirirdi. Dünən məhkəmənin qərarından sonra Rauf Arifoğlu Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Prosesin dayanmasından, insanlarımızın, dostların vaxtının bundan sonra boş-boşuna getməyəcəyindən özümün də, belə deyək, dustaq olmamağımdan məmnunam.
Rauf Arifoğlu, mayın 10-da bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşdə Azərsun Holding şirkətinin prezidenti jurnalistə qarşı iddiasından imtina edəcəyini demişdi.
Birləşmiş Ştatların energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya etməlidir. Bu kəmərlə Türkmənistandan qaz Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə axacaq, yalnız bundan sonra Avropaya gedə bilər. Digər bir razılaşma ilə isə Qazaxıstan Avropaya Rusiya vasitəsilə yönələcək.
Gürcüstan parlamentin spikeri Nino Burzanazədə dünən Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft qaz kəmərləri lazımdır. Burzanazə bildirib ki, ancaq bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri təklif edirdi. Nino Burzanadzə.
And I'm not against some projects, but I think that it will be really bad.
Mən bəzi layihələrin əleyhinə deyiləm, amma bu çox pis olar ki, əgər bu layihələr başqa layihələri sıradan çıxarsa. Mən hələ inanıram ki, bizim yeni layihələr reallaşdırmaq, yeni kəmərlə iç çəkmək imkanımız var. Bu Türkmənistan üçün də ağıllı addım olardı. Çünki Rusiyanın neftə görə verdiyi pulundan Avropanın ödədiyi pul arasında bir neçə dəfə fərq var. Mən ümid edirəm ki, Orta Asiyanın zəngin ehtiyatlarını Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək üçün yeni müqavilələr bağlanması imkanları qalır.
Nino Burzanadze, Gürcüstan parlamentinin spikeri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də özlərini yaxın dostu adlandırıb və deyib ki, nə o, nə də prezident Mikhail Saakashvili İlham Əliyevin öz ehtiyaclarından kəsib Gürcüstana qış aylarında qaz verməsini unutmayacaq.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaraciyev monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, monastır Gürcüstana aid olacaq. Monastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliyi edilərsə Azərbaycan olacaq. Gürcüstan manastır kompleksinin qədim Gürcü abdəsi olduğunu Azərbaycandakı tarixçilərsə bunun qədim Alban kilsəsi olduğunu iddia edirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı bəzi sanksiyaları sadələşdirib, bəzilərini isə qüvvədə saxlayıb. Birlik bu sanksiyaları 2005-ci ilin mayındakı Əndizan hadisələrinə görə tətbiq eləmişdi. Özbəkistanın hüquq müdafiəçiləri isə sanksiyaların davam etdirilməsini istəyirdi.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilirdi. Amma komitənin üzvləri Associated Press agentliyinə deyiblər ki, onlar parlamentdən bir həftəlik möhlət istəyəcəklər. İraq siyasətçiləri deyirlər ki, əsas mübahisə doğuran dəyişiklik Kərkükün statusu ilə bağlıdır. Kürd siyasətçiləri İraqın şimalında neftlə zəngin olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyət statuslu şimal regionuna qatmaq istəyirlər. Burada yaşayan türkmənlər və ərəblər isə buna qarşı çıxır. Daha öncə Türkiyə hökuməti də dəfələrlə türkmənlərin yaşadığı ərazilərin kürdlərin hakimiyyəti altına keçməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişdi.
İraq əl-qaidəsi itkin düşən Amerikan əskərlərinin intensiv axtarışının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubundakı atışmada 4 Amerika əskəri və 1 İraqlı tərcüməçi öldürüləndən sonra 3 Amerika əskəri də itkin düşmüşdü. İraq İslam Dövləti adlı sayta yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Amerika əskərlərini onlar girov götürüblər və əskərlərin həyatı Vaşinqtonun axtarışları dayandırmasından asılıdır. İtkin düşən əskərlərin axtarışına 4000-dən çox Amerika ordusu cəlb olunub və Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, əskərlər tapılana kimi axtarışlar davam etdiriləcək. Bu arada dünən İraqda 5 Amerika, 1 Danimarka əskəri də öldürülüb.
Avropa Birliyi Serbiyada yeni hökumət qurulması yolundakı razılaşmanı alqışlayıb. Birliyin genişlənmə komissarı Oli Ren deyib ki, Serbiya öz millətçi keçmişindən əl çəkib Avropadakı gələcəyinə doğru irəliləyir. Ötən cümə günü Serbiyada baş nazir Vaçislav Koşnitsa və prezident Boris Tadiç bir aylıq danışıqlardan sonra yeni koalisiya hökuməti haqqında razılığa gəlmişlər. Baş nazir uzağı bu günə qədər yeni hökuməti parlamentin müzakirəsinə təqdim etməli idi.
Ermənistan prezidenti seçki pozuntularının diqqətlə araşdırılacağına söz verib. Şənbə günkü seçkilərdə iqtidara yaxın olan siyasi partiyalar parlamentdəki yerlərin çoxuna sahib olmuşdular. Beynəlxalq müşahidəçilər buradakı seçkiləri öncəkilərdən daha şəffaf adlandırsalar da bəzi problemlərin qaldığını demişdi. Ermənistan müxalifəti isə hakimiyyəti seçkiləri saxlaşdırmaqda ittiham edib, seçkinin pozuntularla keçdiyini bildirmişdi.
Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəcək. Moskvaya dünən səfərə gələn Amerikanın dövlət katibi Rusiya prezidenti ilə Şərqi Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərini, Kosovan statusunu və Amerika-Rusiya əlaqələrini müzakirə edəcəklər.
Bugün fələstinlilər Ələqbay gününü qeyd edirlər. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və fələstinlilərin köçürülməsinə başlanmasını. Bu il Ələqbay günü Həmas və Fəth qruplaşmaları arasındakı çatışmanın yenidən alınması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər fələstinli həlak olub.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil gözlənir. Afina hava limanı, dəmir yolu, banklar, məktəblər, rəsmi idarələr, turist agentlikləri də bugün bağlı olacaq. Ölkənin həmkarlar təşkilatları sosial pensiya fondunun vəsaitlərinin mənimsənilməsinə etiraz olaraq tətil keçirirlər.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Dünya Bankının rəhbəri Paul Wolfowitz bankın qaydalarını kobud şəkildə pozub. Dünya Bankının xüsusi komissiyasının rəyində deyilir ki, sevgilisinə yaxşı maaş vermək və vəzifəsini artırmaqla Wolfowitz bankda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Hesabatın açıqlanmasından sonra Amerikan Xəzinədarlıq Katibliyindən Henry Paulson deyib ki, komissiyanın gəldiyi nəticələr Wolfowitz'in işdən çıxarılması üçün yetərli deyil.
Bunlar son xəbərləridir. Xəbər Ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda ona işləyib 9 dəqiqə və xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlanacaq. Neçə vaxt ki, keçmiş nazir özü də, ekspertlər, mətbuat da bugünkü məhkəmə prosesini gözləyirdi. Mətbuat yazır ki, Fərhad Əliyev də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov kimi məhkəmədə hakimiyyətə qarşı sensasiyon açıqlamalar verəcək.
Ancaq bunun əksini deyənlər də var. Bəzi ekspertlər fikirləşirlər ki, Fərhad Əliyev nəinki məhkəmədə hökumətə qarşı çıxacaq, əksinə ondan aman diləyəcək. Nə olacaqsa bir neçə saatdan sonra başlanacaq. Məhkəmədə olacaq. Buna qədərsə məhkəmə ilə bağlı deyilənlər, gözləntilər haqqında Ülviyə Səzadə danışacaq.
Fərhad Əliyevin bugün elə bir geniş çıxışı gözlənilmir məhkəmədə. Bir neçə vəsatət qaldıracaq. Bunu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri İsaxan Naşırov Azadlıq Radiosuna deyib. Vəkil deyir, keçmiş nazir məhkəməyə hazırdır, hüquqlarını da bərpa eləyəcəyinə inanır. İsaxan Naşırov bildirir ki, bəzi qəzetlər Fərhad Əliyevdən qəhrəman yaratmaq istəyirlər. Bu düzgün deyil. Keçmiş nazir hüquqları pozulmuş şəxs kimi çalışacaq ki, özünü müdafiə müdafiə eləsin. Fərhad Əliyev məhkəmədə necə davranacaq? İndidən bu barədə bir şey demək çətindir. Prosesləri izləyən ekspertlərin əksəriyyətinin rəyi belədir. Sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov daha çox siyasi fiqur idi və siyasi bəyanatları gedişləri ilə yadda qaldı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu hesab edir ki, proseslər onu deməyə imkan verir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri hələ də hakimiyyətlə hansısa formada barışığa gedəcəyini ümid eləyir. Fərhad Əliyev məhkəmədən qabaq çox sakit görünür. İstintaq boyunda da özünü sakit apardı. Kəskin siyasi bəyanatlar vermədi. Üstəlik gördü ki, Əli İnsanovun sərt danışmağı ona dividend gətirmir. Fərhad Əliyevin bundan da nəticə çıxarması mümkündür.
Bilirsiniz, o çox ciddi faktlar açıqlaya bilər. Amma Əli İnsanovun açıqladığı fakt kifayət qədər ciddi faktdır. Mən təsəvvür eləmirəm ki, ondan ciddi fakt açıqlamaq olardı. Ayrı nə fakt açıqlamaq olar. Amma gördünüz ki, ictimai reaksiya buna demək olar ki, sıfıra bərabər oldu.
Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli isə deyir ki, istintaq dövründə onu keçmiş nazirin yanına buraxmayıblar.
Bir ictimai komitə bu qanunlar çərçivəsində necə fəaliyyət göstərə bilərsə, hər halda biz bu fəaliyyətimiz bu istiqamətdə davam edək.
Cəmil Həsənli məhkəmə ilə bağlı proqnoz vermək istəmir, gözləməyə məsləhət görür. Bir müddət əvvəl bir qrup Amerika kongresmeni dövlət katibi Kandaliza Raysa məktub yazmışlar, ona xahiş eləmişlər ki, Fərhad Əliyevin məsələsini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırsın. Ekspertlərin fikrincə, Qərbin məhkəməni diqqətdə saxlayıb saxlamaması Fərhad Əliyevin özünün aktivliyindən asılı olacaq. Vəkil Adil İsmailov isə hesab edir ki, Fərhad Əliyev məhkəmədə aktiv olacaq. O ki, qaldı keçmiş nazirin istintaq boyunca fəal olmamasına.
Bizim söhbət ondan gedir ki, istintaq gedirdi. İstintaq dövründə də müəyyən həm vəkillər tərəfindən iltihamlar verilmişdi, digər tərəfdən Fərhad Əliyevin özünün də ictimaiyyətlə birbaşa əlaqə saxlamaq imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Amma məhkəmə açıq məhkəmə olacaq. Yəni ki, məhkəmədə nəsə gözləmək olar.
Bu vəkil Adil İsmailovun fikirləri idi. Hazırlıq iclası ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçiriləcək. Fərhad Əliyevlə bir yerdə qardaşı, Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevi də mühakimə edəcəklər. Əliyevləri 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittiham eləyib tutmuşdular. Amma bu ilin martında iş başqa bir iclasla birləşdirilib. Bundan sonra onlara qanunsuz zəbt etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaq malçılıq, korrupsiya və başqa maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrədir.
Ülviyyə Səzadə Fərhad Əliyevin bugün başlanacaq məhkəməsindən danışırdı, amma bugün başqa bir tarixdə, tarixinin dəlamətdardır. Çünki 3 ildir ki, İctimai Təşkilatları Birləşdirən Mədən Sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası yaradılıb. Studiyamızın qonağı da bu koalisiyanın fəal üzvlərindən biri, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari xanım Qəhrəmanlıdır. Xoş gəlmisiniz Mirvari xanım.
Xoş gəlmisiniz, sağ olsun.
Mirvari xanım, birinci bundan başlayaq ki, bilməyənlər üçün hər halda aydınlaşdıraq ki, koalisiya nə məqsədlə yaradılıb? Çünki adı mədən sənayesidir, biraz fikir oyanır və nə iş görür?
Koalisiya 2004-cü ilin may ayında yaradılıb və koalisiyanın 4 missiyası var. Təbii sərvətlərin istismarından əldə olunan və Azərbaycan payına düşən gəlirlərin tam həcmlə dövlətə çatması, onların etibarlı saxlanılması və səmərəli istifadəsinə ictimaiyyətin təşkili və ya keçirilməsi. İkinci, təbii sərvətlərin istismarından əldə olunan gəlirlər barədə Azərbaycan vətəndaşlarının məqbul səviyyətdə məlumatlandırılması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və o cümlədən dövlət orqanları və şirkətlərin bu sahədə fəaliyyətinə nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi. Üçüncü, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının şəffaflıqla bağlı səylərinin bircə fəaliyyət formasına keçirilməsi və onların sayəsində ictimai fəallığın yüksəldilməsi. Dördüncü isə Böyük Britaniya hökumətinin elan etdiyi və Azərbaycan hökumətinin qoşulduğu mədən sənayesinə şəffaflıq çərçivəsində Azərbaycan ictimai qurumlarının təmsil olunmasıdır.
Mirvar xanım, dediniz ki, koalisiyanın əsas vəzifələrindən biri neft gəlirlərinə nəzarət eləməkdir. Bu işi necə görə bilirsiniz? Yəni, necə nəzarət edirsə, eləyə bilirsiniz?
Mən deyərdim ki, bu tam şəkildə həyata keçirilə bilməyib. Deyərdim ki, 3 ildə çox çətindir bu prosesin əldə olunması və bu nəzarətin əldə olunması. Ona görə ki, elə bir çətinliklər var ki, bunu tam əldə eləyə bilməyib. Hal-hazırda koalisiyanın deməli, həyata keçirdiyi bu 4 prinsip nəticəsini həyata keçirdiyi ondan əbarət olub ki, biz 2004-cü ilin noyabr ayında 3 tərəfli memorandum imzalamışıq. Memorandumun şərtlərinə əsasən ən çox fəaliyyətimiz audit şirkətin seçilməsindən ibarətdir və bu şirkətin seçilməsində də yalnız iki səsə maliki. Yəni ki, bu hansı ki audit aparacaq o şirkət seçilərkən bu iki səs çox da böyük rol oynamır. Ona görə də ki, bəzi prinsiplər var ki, onları daha da genişləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur.
Aha, Mirvari xanım, problemlərdən danışaq, yəni bu belə deyə monitorinqlərin aparılması üçün problemlərdən, amma indi verişimiz yarı olduğundan xəbər lərin başlıqlarını bir daha xatırladaq. Bu gün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq. Sabiq nazir dövlət servisində cəhd ittiham olunsa da, indiki proses korrupsiya ittihamları ilə bağlı olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli aktla razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi. Kərkükün kürdlərin nəzarətinə verilməsi məsələsi əsas mübahisə mövzusudur.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil olacaq. Hava dəmir yolu ictimai nəqliyyatla birgə dövlət idarələri, məktəblər və turist firmalarda işləməyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbərlərin icmalını xatırlatdıq və indi qonağımıza qayıdırıq. Mirvari xanım qəhrəmanındır, studiyanın qonağı, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri. Bu xəbərlərin icmalından əvvəl belə sual verdi ki, yəni neft gəlirlərində nəzarətdə hansı problemlər çıxır? Siz audit şirkətlərinin seçilməsi ilə bağlı danışdınız. Bir şey də maraqlıdır. Bu neft gəlirlərində nəzarət eləmək üçün belə deyə də ilk baxışdan doğru desək, adama belə gəlir ki, əgər gələk nə qədər neftin çıxdığını biləsən ki, sonra o neftdən nə qədər pul gəldiyini hesablaya biləsən və biləsən ki, bu pul hara gedir. Sizin belə deyə də hansı səviyyəyə kimi informasiyaya çatımınız var?
Yaxşı sualdır. Mən dedim ki, biz audit şirkətini seçdik və salam. Qalan hansı ki hesabat formaları var idi, bu beynəlxalq mədən sənəsinə şəffaflıq təşəbbüsləri koalisiyası tərtib eləmişdi və bu həmin hesabat blankları əsasında doldururlar, onlar verirlər audit şirkətlərinə. Bu cədvəlləri biz görmürük. Cədvəllərdə nə yazılıb görmürük. Audit şirkəti bu cədvəllər əsasında tutuşturma aparır və nəticəni bizə elan edir. Çox təəccüblü bir hallar olur ki, həmişə audit şirkətinin verdiyi rəy əsasında çoxlu surətdə anlaşılmazlıq əmələ gəlir. Bu ən əsasında müştərək məsələləri dövlət neft şirkəti ilə əlaqədir. Yəni ki, hesabatın tutuşturmasında həmişə ya neftdə, ya qazda, hansısa bir ödənişdə hökumət komissiyasının hesabatı ilə şirkətlərin verdiyi hesabatlarda uyğunsuzluq əmələ gəlir. Məsəl üçün, mən özüm 5-ci hesabat açıqlanarkən bu barədə sual verdim audit şirkəti, sürüşən bir cavab verdi. Ona görə ki, şirkətlərin adı açıqlamır, hansı şirkət səhv eləyib, yaxud da ki, verdikləri izahatda bizi qani eləmir. Əgər biz hansısa bir məktubla müraciət eləyiriksə, həmin şirkətə ya audit şirkətlə ya da ki, operator olan BP-yə məktub ünvanladıqda nəyisə məqbul bir cavab almırıq. Buna görə də mən hesab eləyirəm ki, bu memorandumun yenidən baxılmalıdır, tərəflər arasında imzalanmış. Yəni ki, cədvəllərə bizim baxış imkanımız olmalıdır. Bu fərdi açıqlamalar koalisiyada təqdim olunmalıdır.
Aha, Mirvari xan, buradan bir sual da çıxır. Adətən qeyri-hökumət təşkilatları bu şəffaflığı araşdıran qeyri-hökumət təşkilatları daha çox dövləti, dövlət neft fondunu və dövlət neft şirkətini ittiham edirlər ki, onlar çox açıq deyillər, şəffaf deyillər. Amma məsələn, belə deyilə, beynəlxalq şirkətlər bu əsir müqavilət çərçivəsində Azərbaycanda işləyənlər. Orada çünki müqavilədə belə bənd var ki, cari xərclər və kapital xərcləri çıxılandan sonra qalan neft bölünür və oradan gəlir olur. Yəni, onların özləri bu gəlirə kimi hesablama prosedürü nə dərəcədə şəffaf aparırlar ki, məsələn, siz deyə biləsiniz ki, bu qədər doğrudan da gəlir çox olmalıdır ya az olmalıdır. Çünki yekunda Azərbaycana gələn gəlirdən söhbət gedir.
Mən adicə bax bir sualına müraciət eləmişəm dəfələrlə BP. Həmkin də yəqin ki, mənim həmkarlarım da buna əlaqədar müraciət ediblər. Niyə Azəri Çıraq Günəşli yataqlarının çəkiləcək, tam miqyası çəkiləcək xər 8 milyard dollar nəzərdə tutulduğu halda indi artıq 14 milyarda çatır? Niyə biticinin 2,9 milyard dəyəri olmalı idi xərcləri, 4 milyard dollara qalxdı. Adicə misal üçün biticidən götürək ki, borular torpağın üzərində idi və torpağın altında idi. Və birdən-birə elan olunur ki, xərclər artır və bu tikinti materialların artmağı ilə asıldı. Yaxşı, bir şey neçə dəfə BP-yə mən sual verdim ki, tikinti materialları burada ola-ola nətər ola bilər ki, bu qiymət artsın? bu qədər ödənişlər artsın və təbii ki, bu qiymətin artması Azərbaycana düşən paya da ciddi təsirini eləyir və ona görə də mən deyərdim ki, layihələrin reallaşdırılmasında iştirak edən istər Azərbaycan dövlət neft şirkətinin orada ikili bir yeri var. Həm payçıdır, həm də hökuməti təmsil edir. Və onların məhz qeyri-şəffaf olması, məhz onların açıqlamasının həddi tamamilə az miqdarda olduğundan Azərbaycan ictimaiyyəti bu vaxta kimi dəqiq bilmir ki, niyə neft bu qədər az hələ ki hasil olunur. Mənfəət nefti niyə azdır? Ona görə ki, bayaq sadaladıqlarımın çox ciddi təsiri var. Bu sadaladıqlarımız haqqında Azərbaycan ictimaiyyəti tam məlumatlı deyil. Açıqlama getmiş şirkətlər tərəfindən.
Mirvarxan, bəs siz maraqlanmışsınız bu neft pulları hansı sahələrdə istifadə olunur? Yəqin siz maraqlanmışsınız ki, xarici ölkələrdə bu təcrübə necədir?
Biz dəfələrlə çalışmışıq ki, Norveç təcrübəsindən istifadə olunsun, yəni ki, NİF fondundan pulların xərclənməsi ilə bağlı. Ancaq görürsünüz ki, bizim Azərbaycanın özünün bu təcrübədə yaxud da istifadə etmək istəmirlər, yaxud da ki, bunlar üçün sərf eləmir.
Necədir o Norveç?
Norveç fondunda gələcək nəsillər üçün də nəzərdə tutulur. Baxarıq NİF fonduna. Hal-hazırda mən oradan bir layihənin monitoringini aparıq. İnşallah iyunda biz ictimaiyyət üçün açıqlama verəcək. Yəni, Samur Afşeron kanalına ayrılmış vəsaitin xərclənməsinə əlaqədar. Bu il 1 milyarda kimi daxil olur və 1,4 milyarda kimi vəsait daxil olur. Onun demək olar ki, indi artırıldı. Əvvəl 1 milyarda yaxın xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdu. İndi mən mətbuatda oxuyuram ki, 200 milyon dollarda Nəqliyyat Nazirliyi xarciliyinin fondundan. Axı, indi baxaq, qazandığımızı xərcləyək, özdə hamısı geçsin tikintiyə və qeyri neft sektorunun inkişafına bir manat da xərclənməsin. Bu hara gəlib çıxaracaq? İndi mütəxəssislərin dediyi Holland sindromu göstərmirmi?
Və bir də belə deyir, sırf mədən sənayesi ilə bağlı olan bir şeydir. Düzdür, Neslərin Hüquqlar Müdafiə Təşkilatının rəhbəri kimi sizə bu sualı verəcəm. Bu ilin, keçən ilin sonlarına və bu ildə gözlənilirdi ki, bu xarici neft şirkətlərində işləyənlərin artıq kütləvi şəkildə belə deyir, işlərin bitməsinə əlaqədar olaraq çıxarılması. Onların başqa iş yerlərinə söhbət Azərbaycanlı işçilərdən gedir. Təmin olunması ilə bağlı siz nəsə işlər görürsünüzmü?
Görürsünüz, hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Əgər neft fondundan gələn gəlirlərin səmərəli istifadə dəsi olardısa, hal-hazırda işsizlik probleminə doğru bir addım atılmış olardı. Görürsünüzmü, layihəyə ayrılmış, tutaq ki, faza 1-2-3 layihəsi həyata keçirilərkən dərin özüllər zavodunun ərazisini istifadə edilir və ora küllü miqdarda icarə haqqı verilirdi və bu icarə haqqı dövlət rüsumundan kənarda idi. Buna rüsum ödənilmirdi, vergi tutulmurdu və pul xərclənməli dərin özüllər zavodunun inkişafına, yeni avadanlığın alınması, yeni iş yerlərinin açılmasına, ancaq bu pullar yuyuldu, getdi ciblərə və bunun nəticəsində məhz yeni işlər yerləri açılma, dərin özüllər zavodu hələ indi başlayıb, dövlət neft şirkətinin vəsait hesabına, həmin neft pullarından gələn vəsait hesabına iş yerlərinin açılmasına addımlar atır. Biz təkliflərimizi vermişik. Metal konstruksiya zavodu var, dövlət neft şirkətinin dərin özüllər zavodu var, Azərbaycanın dəmir beton məmulatları zavodu var, bunların avadanlığı yenişləndirilməlidir, inkişaf yeni işlərlər açılmalıdır. Ən vacib də odur ki, Azərbaycanın məhv olmuş neft maşın qayırması inkişaf eləməlidir. Məhz bu zavodların özəlləşdirilməsi zavodların məhvinə səbəb oldu. Vaxtı ilə dünyanı neft avadanlığına təmin edən bu zavodlar indi ölüb və layihələr həyata keçiriləcək məhz neft avadanlığında xaricdən demək olar ki, 50-60 dəfə artıq qiymətə alınmağa məcbur oldu. Bu da sərmayə yəni, süni sürətlə şişirdilməsinə səbəb olundu. Uduzduq. İşçilərin bu saat iş yerləri yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin səmərəli xərclənirmi? Hələ o sual altındadır. Çünki ictimai nəzarət tam təmin olunmayıb bu sahəyə və ona görə də işsizlik problemi hələ ki, böyük bir sual altında qalıb. Dərin özlər zavodunun qarşısına geçsəniz, hər gün 200-300 nəfər adam, xüsusi sertifikat almış, xüsusi bilgiyə malik olmuş insanlar əllərində sertifikat sertifikat orada boyunla biçik dururlar. Çoxsa Qazaxıstana getdi, Qazaxıstanda biri zədə aldı, gəldi, döyüldü, gəldi və vəziyyət bu dəqiqə xoşa gələn halda deyildir.
Aha, təşəkkür edirəm Mirvari xanım. Xatırladaq ki, bu gün mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının yaranmasının üsulluğu ilə bağlı studiyamızın qonağı həmin koalisiyanın fəal üzvlərindən biri Neftçilər Nüqlərinin Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Xəbərlər verişi isə qəzetlərin izmailindən davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi davam edir və söz verdiyimiz kimi sırada bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalıdır. Buyur Kəbran.
Ekspres yazır ki, Pentagon Bakıdan məmnundur.
Əli Kərimlə həbsini istisnə eləmir, bunu Yeni Müsavat yazır.
Gələn il Azərbaycan gündə 1 milyon barel neft çıxaracaq, bu haqda Azərbaycan qəzeti yazır.
Azadlıq yazır ki, bu il orduda 30 əskər ölüb. Bu haqda daha ətraflı, indi danışacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Pentagon Bakıdan məmnundur. Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan hərbi tip personalının təlimi keçiriləcək. Bundan əlavə bu ilk dəfə olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerikanın Avropa komandanlığı arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanacaq. Bu haqda Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev məlumat verib, deyib ki, həm də hər iki ölkə hərbi sahədə əməkdaşlıq proqramını təsdiq edir, həyata keçirir. Bizim əlaqələrimiz çox şahəlidir. Silahlı qüvvələrimizin bütün növləri ilə əməkdaşlıq eləyirik. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bir aerodromunun Çavuş Hazırlığı Məktəbinin sülh naminə tərəfdaşlıq mərkəzinin təkmilləşdirilməsi, stimulyasiya və modelləşmə mərkəzinin yaradılması, həmçinin sülh məramlı qüvvələrin hazırlanması sahələrində Amerikalı həmkarlarımızla uğurlu əməkdaşlıq eləyir.
Ordudan Azadlıq qəzetdə yazıb, Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bu il orduda 30 əskər ölüb, amma bu rəsmi məlumatlar deyil, Müdafiə Nazirinin məlumatı deyil, Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin araşdırmaları, monitorinqləri belə deməyə əsas verir. Araşdırmalara görə cari ilin 4 ayında orduda dünyasını dəyişənlərin sayı 30-a çatıb, bununla da orduda baş verən itkilərin sayı son 4 ilin eyni dövrünə müqayisədə artıb. 2003-cü ildə 15 nəfər 4 ayda ölmüşdü, 2004-cü ildə 10, 2005-ci ildə 20 və ötən ilsə 24 nəfər əsgər müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişmişdi. Yazıda qeyd olunur ki, cari ildə əsgərlərin 4 nəfəri erməni gülləsindən, 3 nəfəri isə mina partlayışından həlak olub və demək olar ki, cari ildə silahlı qüvvələrin 30 nəfəri itkisindən ancaq 7-si döyüş itkisi hesab edilə bilər, digərləri isə başqa hadisələrdə dünyasını dəyişiblər. 2006-cı il dünyasını dəyişən hərbçilərin bir sırasında zabitlərin də sayı əvvəlki illərdən müqayisədə rekord həddə çatıb 9 nəfər olub. Bu il 30 nəfər ölən hərbçidən 9-u zabit olub. Və qeyd edək ki, monitoring Azərbaycan Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmət tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda təsdiq olunan məlumatlara istinadən aparılıb, qəzet yazır. Bu səbəbdən bir çox ekspertlər həqiqətdə silahlı qüvvələrdə itkilərin daha çox olduğunu istisna edəmirlər, çünki itkilərin bəziləyinə bağlı məlumatlar heç mətbuata sızmayıb da.
Gələn Azərbaycan gündə 1 milyon barel neft hasil eləyəcək. Bu haqda Azərbaycan qəzeti yazıb, Prezident İlham Əliyev istinadən
Polşadakı enerji sammitində prezidentin çıxışına istinadən yazıb, İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir və ehtiyatlarımız gələn 100 il ərzində daxili tələbatımızın ödənilməsi üçün kifayətdir. Biz böyük qaz yataqları aşkar eləmişik, Azərbaycan qazı artıq qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac olunur, oradansa Avropa bazarlarına nəql edilə bilər.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, Əli Kərimli həbsini istisna eləmir, hər şeyi gözləyirəm deyir. Sabiq İqtisad İnşaat Nazir Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesinin gedişində mənim həbs olunacağımla bağlı mətbuata yayılan məlumatlar dezinformasiyadır. Bununla bağlı məhkəmə rəfəsində ictimai diqqəti başqa yerə yönəltməyə çalışırlar. Əli Kərimli Yeni Saat onu da deyib ki, bu həm də Fərhad Əliyevin özünə qarşı yönənən addımdır. Onun müdafiəçiləri məhkəmədə ciddi açıqlamalar verəcəyini deyirlər. Hər halda mən hər şeyi gözləyirəm, Əli Kərimli deyib Yeni Müsavata. Partiya sədrliyinin məndən alınmasına, cəhd partiyanın qərargahından çıxarılması, deputat mandatının ləğvi, uzun müddət pasport verilməməsi də həbsimi istisna eləmir. Amma nəzərə alınmalıdır ki, uzun müddət müxalifət lideri kimi fəaliyyət göstərən şəxsin həbs olması Azərbaycan üçün fəsadlara səbəb ola bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti Əli Kərimliyə istinadən yazırdı.
525-ci qəzet isə yazır ki, İslam ölkələri Ermənistan təcavüzünü pisləyən qətnamı qəbul edəcəklər. İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bugün Pakistan paytaxtında İslamabadda işə başlayacaq 34-cü sessiyasında bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar bugünə mayın 15-ni olan əlimizdəki səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərətərin indi sırası gəlib çıxdı xəbərlərin icmalına. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazını Rusiya vasitəsilə nəqli aktar razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişiklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil olacaq, hava dəmir yolu ictimai nəqliyyatla birgə dövlət idarələri, məktəblər və turist firmalarda işləməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərimiz biraz ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası olacaq. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan sabiq nazir əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurdu. Amma bu ilin martında Fərhad Əliyevə vergidən yayma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsfə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittihamlar irəli sürülüb. Bugünkü məhkəmə də bu ittihamlar üzrə olacaq.
Deputat Hüseyn Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbəli rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyn Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olub. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olması qərarı alınıb. Bu barədə Turana hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib. Hüseyn Abdullayev bu ilin martın 16-sında parlament zalında deputat Fəzal Ağmalı ilə əlbəxə olandan sonra həbs olunub.
Dünən 20 saat qəzetinin baş redaktoruna qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyətini tələb edən məhkəmə dayandırılıb. İddiaçı Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl 20 saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddianı rəsmən geri götürəndən sonra.
Birləşmiş Ştatların energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya etməlidir.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanazır dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft-qaz kəmərləri lazımdır. Çünki bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri də təklif eləyirdi.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaraca Manastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəldilər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycan Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, Manastır Gürcüstana aid olacaq. Manastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycanlı olacaq.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözləyirdi. Komitə üzvlərindən birinin Associated Press agentliyinə verdiyi məlumata görə onlar bir həftəlik möhlət istəyəcəklər. Əsas mübahisələr isə Kərkükün tutsatçısına bağlıdır. Kürt siyasətçilər İraqın şimalındakı neftlə zəngin olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyət statusu şimal Kürd regionuna qatmaq istəyirlər. Ərəblər və türkmənlər isə buna qarşı çıxır.
Avropa Birliyi Serbiyada yeni hökumət qurulması yolundakı razılaşmanı alqışlayıb, birləşmənin genişlənmə komissarı Goli Ren deyib ki, Serbiya öz millətçi keçmişindən əl çəkib Avropadakı gələcəyinə doğru irəliləyir.
İraq əl-qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışlarının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubunda atışmalar Şamada 4 Amerika əsgəri və 1 İraqlı tərcüməçi öldürüləndən sonra 3 Amerika əsgəri də itkin düşmüşdü.
Bugün Fələstinlilər Əl-Əqba gününü qeyd edirlər. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və Fələstinlilərin köçürülməsinə başlanmasına. Bu il Əl-Əqba günü Həmas və Fət qruplaşmaları arasındakı çatışmanın yenidən alovlanması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər həlak olub.
Dünya Bankın rəhbəri Paul Wolfowitz bankın qaydalarını kobud şəkildə pozub. Dünya Bankın xüsusi komissiyasının rəyində deyilir ki, rəfiqəsinə yaxşı maaş vermək və vəzifəsini artırmaqla Wolfowitz bankda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Amma Amerikanın xəzinədarlıq katibindən Henry Paulson deyib ki, komissiyanın gəldiyi nəticələr Wolfowitzin işdən çıxarılması üçün yetərli deyil.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Biz isə xəbərlərə yekunlaşdırırıq, sonda bir havaya baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir, şimal-qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub-qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağışlar olacaq, qərb küləyi əsəcək və burada ara bir güclənəcək, temperatur 21-26 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişi isə Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqənin isə sizin həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı.